Washington, hoping that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee v o a washington si toosa idin kaga imaaneysa. waa subaxnimo talaadaa bisha novembarna ay 29 tahay sannadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika. caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah saddex qof oo ka tirsanaa bulshada Soomaalida ee dalka UK oo ka mid noqday dadkii ku dhintay hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho oo dhowaan ay weerareen kooxda Al-Shabaab.
walaalkow Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed hadda wuxuu ahaa guddoomiyaha masjidka, horeyna wuxuu ahaa mu'asisiintii uu guddoomiyuhu ahaan jiray. waxaa jirta waqti dhexe oo waddanka ka maqnaa oo wareejiyey, laakiin hadda maamulka masjidku ayuu hayay. Sayid sidoo kale raggii masaajidka abuuray oo aasaasay buu ka mid ahaa. aad iyo aad baa magaalada uga murugootay oo arintaas maaragtay ay u dhibsatay. waxay ahayd laba nin oo culumaa oo aqoonyahana oo ikhyaaro nabadoonna oo dad aad u dun wanaagsana.
ganacsiyada ku yaalla waddada dheer ee makaal mukarama ee magaalada Muqdisho oo iyaguna sheegay in ay saameyn dhinaca ganacsigooda ay ku yeelatay waddooyinka qaar oo xiran muddo, ururada bulshada reydka Puntland oo hoggaan cusub doortay, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idin waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii caalamka ee ku soo dhowaada. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku soo wajahan magaalada Washington d c talaadada maanta si uu ugala hadlo arrimo dhowr ah dhiggiisa Mareykanka Joe Biden. waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan dhinacyada ayaa ka mid ah in la iswaafajiyo siyaasad ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukrain iyo in la khafiifiyo khilaafka ganacsi ee dhinacyada. Macron oo ah hogaamiyii ugu horreeyey ee Faransiisa ee lagu casuumo laba booqasho Mareykana ayaa hore usoo booqday aqalka cad markii uu xilliga Donald Trump aqalka cad joogay sanadkii 2018. wafdiga safarkiisa waxaa ku jira wasiirada arrimaha dibadda, gaashaandhigga iyo maaliyadda, iyo sidoo kale hogaamiyaasha ganacsiyada, hogaamiyaasha ganacsiga iyo cirbixiyeenno, kuwaas oo ka arinsan doona arrimo dhowra. waxayna taasi muujinaysaa baaxadda iskaashiga ee Paris ay rajaynayso inay hore u sii waddo. laakiin mid ka mid a saraakiisha sarsare ee Mareykanka ayaa u sheegay a f p in inkastoo laga yaabo inay jiraan horumar la taaban karayo oo dhinacyada qaarkooda, booqashadani waxay ku saabsan tahay xiriirka shaqsi ahaaneed iyo xiriirka isbahaysi ee Faransiiska kala dhexeeyo Mareykanka. xabad joojin u dhexeysay ciidamada dowladda iyo fallaagada ee m ayaa u muuqata mid maalintii saddexaad ka soconaysay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee d r c, inkastoo ay isku dhaceen milishiyaad iska soo horjeeda sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka ee f p. sida ku cad xabad joojinta hirgashay habeenkii jimcaha, kooxaha 23-ka maarso ee qabsaday dhul badan waxay ahayd in ay ka baxaan agagaasi la haysto. haddii ay taasi dhici weydana waxaa la sheegayaa inay soo fargelin doonaan ciidamada gobolka ee bariga afrika. laakiin maalintii isniintii dadka deegaanka ayaa waxa ay tilmaameen inaysan jirin wax calaamada u muujinaya in kooxahaasi ay ka baxayaan aagaasi hore ay u qabsadeen. dabeeqadii isbuucii hore iskahorimaadyo goosgoosa ayaa dhex maray inta badan dagaalyahanada tutsiga ee m ee congo iyo kooxaha hutu ee sida ciidanka dimuqraadiga ee xoreynta ruwanda ee f d l r loo soo gaabiyo. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayta. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo. boliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Villa Reis ay ku geeriyoodeen 8 qof oo shacaba, kuwaas oo ay ku jiraan saddex qof oo ku noolaa dalka Britain. Allaa u naxariistee Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdulqaadir Cilmi Axmed Garweyne ayaa ka mid ahaa guddiga sare ee maamulka masjidka Alraxma ee magaalada Birmingham, halka Jamaal Ubaxlena uu ahaa ganacsade. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Birmingham kula xiriiray Maxamed Cumar Cilmi oo ay walaalo yihiin Maxamed Xasan Cilmi. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey erida sida ay wax u dhaceen.
Mahadsan tahay walaalkay Maxamed Xasan Cilmi iyo walaalkay Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed iyo walaalkay Jamaal Maxamed Ubaxle, saddexdaa ninba waa la xaqiijiyey geeridooda mar la ogaana laga soo saaray meeshii lagu dilay, haddana qabuuraha loo sii wadaa. Ilaahay subxaana watacaala u naxariisto.
Waayahay, bal haddii aad ii sharaxdo waxa uu ku saabsanaa socdaalkooda ay Muqdisho ku tageen.
Walaalow, nimankaani waa niman Soomaali ahaayeen, inkastoo qurbaha ay muddo dheer deganaayeen saddexduba. Laba waxay deganaayeen magaalada Birmingham, maxaa Xasan Cilmi iyo Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed. Jamaal maxaa waxalana wuxu deganaa London. Xaasas baa u joogay iyo caruuro magaalada Muqdisho. Boqoshooyin iyo dad ehela iyo waardiyiin xanuunsan iyo ay safaradood sidaas isugu jireen inay maaragtay ehelkana soo booqdaan, reerahoodana ay maaragtay u tagaan. Marka inta aan ka ogahay safarkooda wuxuu ku saabsanaa safaru qaraabo salaan iyo qaraabo xiriiris.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdiqaadir Axmed Garweyne labaduba ay ka mid ahaayeen maamulka masjidka Soomaalida ee Alraxma ee ku yaala Birmingham. Marka see looga dareemay magaalada Birmingham oo hadda aad joogto?
Walaalow, Cabdulqaadir Cabdulaahi Axmed hadda wuxuu ahaa gudoomiyaha masjidka, horeyna wuxuu ahaa muasisiintii uu gudoomiyuhu ahaan jiray. Waxaa jirta waqti dhexe oo wadanka ka maqnaa oo wareejiyey, laakiin hadda maamulka masjidku ayuu hayay. Sayid sidoo kale raggii masaajidka abuuray oo aasaasay buu ka mid ahaa. Aad iyo aad baa magaalada uga murugootay oo arintaas maaragtay ay u dhibsatay. Waxay ahayn laba nin oo culumaa oo aqoonyahana oo ikhyaaro nabadoonna oo dad aad u dun wanaagsana oo iskuwadka iyo xiriirinta Soomaalida iyo dadka deegaanka magaalada Birmingham iyo agaarkeedaba aada looga yaqaanay. Marka aad bay magaaladu ay ugu xambaatay masjidka iyo muasasadiisa iyo khiyaarta magaaladuna way ka wada taasiyeynayeen. Marka Ilaahay subxaana watacaala waan uga baryayna Ilaahay inuu u naxariisto saddexda walaal iyo wixii kale oo muslimiin ahoo deegaanka dhib ku gaaray oo ku geeriyoodayba.
Waayahay, mar walba oo geeri noocan oo kale ay ka dhacdo Soomaaliya waxay saameyn ku yeelataa ehelka iyo caruurta dadka geeriyooda. Marka bal ka waran maxay ka tageen caruurtoodii iyo xaasaskoodiiba?
Walaalo, inta aan ogahay walaalkay Sayid wuxuu ka tegay 12 raga iyo 5 gabdhaa. Waxaa isugu jiraan dad yaryar oo 7 jir, 8 jir, 9 jir iyo maxaan ku rahdaa rag ilaa 23 jir oo hadda jaacada ka qalinjabiyey. Marka insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu maaragtay u hagaajiyo oo uusan gadaasha fidnaynin. Walaalkii Cabdulqaadir isaguna wuxuu ka tegay ilaa 5 gabdhood iyo 3 wiil oo 2 ka mid ay Soomaaliya jiraan. Iyaguna waa dad uwan wanaagsan oo maxaan ku rahdaa gabi ahaantoodba caruur aada u wanaagsan bay labadaa nin ay ka tageen. Walaal Jamaal relanan buu ahaa, inta aan xogta ka hayo maadaama xiriir dhow aan lahayn. Caruur badan oo maaragtay 12 relana bay joogeen, qaar kalena Soomaaliya jireen. Waana dad wanaagsan oo waxbartay oo maaragtay wadada saxda lagu tarbiyeyey bay ahaayeen dhammaantoodba, saddexda qoysba caruurtooda. Marka Ilaahay subxaana watacaala ha u dhowro kuwii waalidkoodu duceeyey oo maaragtay wadada islaamnimada ku sii dhaqmo oo haysta oo ku sugnaadan Allah ka dhigo. Laakiin waad garan kartaa ilmo yaryar oo maaragtay 7 jir iyo 5 jir iyo 6 jir iyo wax ka yaryar ah oo agoona culayskeeda ay leedahay. Laakiin waxaan rajeynaynaa Ilaahay subxaana watacaala tii Allah nimankaa u timid inaysan maaragtay ilmahaasi aysan dareemin lacaad kulli aabahood booskooda ciidamo buuxin karta. Laakiin waxaan ku dadaali doonaa in aysan dareemin oo maaragtay booskaas waxa lagu buuxin karaa lagu buuxiyey.
Waayahay sabir iyo iimaan, Allah idinka siiyo.
Aamiin. Waa mahadsanta walaal, barakallah.
Wataayikaas waxa uu ahaa Maxamed Cumar Cilmi, ay walaalo yihiin ragga magaalada Muqdisho lagu dilay qaarkood sida Maxamed Xasan Cilmi, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaaya. Tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii qaraxa 29kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe oo sababay dhimasho aad u fara badan iyo falal kale amni dare ayaa dowladda Soomaaliya waxay xirtay wadada xiriirisa siidka ilaa iyo isgoyska Dabka, halkaas oo ay ku yaalaan meerado ganacsi oo aad u fara badan. Haddaba dadka xarumahaasi ganacsi ku leh wadadaasi ayaa waxa ay sheegeen in saameyn ay ku yeelatay xirnaashaha wadooyinkaasi oo muddo hadda xiran. Wariyaha v o a magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Cabasho xooggan oo ku aadan xirnaashaha wadada u dhexaysa Sayidka iyo Dabka ayaa waqtigan ka soo yeeraysa dadka meheradaha ganacsi ku leh wadadaasi, kuwaasi oo sheegaya in xarumahooda ganacsi ay ku dhow yihiin inay xirmaan sababo la xiriira xannibaadda marinka ka haysata gaadiidka oo yaraysay macaamiishii ka dukaamaysan lahayd. Cabdiraxmaan Maxamed oo qayb ka ah ganacsatadaasi ayaa v o a uga warramay culayska ay ku qabaan xirnaashaha wadadan.
Horta anigu magacayga ku bilaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Fannow, khaasatan dadka ganacsiga ku leh inta u dhexaysa Dabka iyo Sayidka. Niyahow sidaan iyaamahan wadadan aad buu ganacsigiisa usii hooseeyey, dhibaato jirta oogeed, wadada ay u xiran socodkiiyo aad u yar. Marka waxaan ka codsanaynaa in sidii hore loo daayo oo ganacsigii sidii hore noogu soo noqdo, maadaama ay macaamiisheenu lasoo gaari weyday sababo amni darteeda loo xiray.
Culaysyada aad ku qabtaan marka dadkii awal idiin imaan jiray, hadda dadka idiin yimaada maxaa u dhexeeya?
Wallaahi farqi weyna u dhexeeya, farqi weyn oo cada u dhexeeya. Meheradaha qaar waxaa la xiraa 9 habeennimo fiidkiya, meeshii awal ka furnaayeen ilaa 6 saac, 7 saac. Qaarkood meherada aan hadda aan joogno waxaa la xiraa habeenkii 2 saac, 3 saac la xiraa. Awalna waxay furneyd ilaa 6 saac, 7 saac, meelahaasi gaari jirtay. Wadadan 4 saac haddii habeenkii la gaaro waa haawanaysaa, wax soconaya ma jira. Sida ogtahay anagu waxa weeye wadadan meeradaha ganacsi aan ku leenahay kiradu aad u qaali u tahay, biilana laga sugayaa, dee isma bixinayso, waxa weeye culays weyna dareemaynaa.
Caqabada dhanka xirnaashaha wadada ee jirta ayaa ganacsatada badankood gaarsiisay heer ay adkaato bixinta dhaqaalihii ay ku kiraysteen goobaha ay meheradaha uga furan yihiin, sida uu sheegay mid ka mida ganacsatada dukaamada ku leh inta u dhexaysa Sayidka iyo isgoyska Dabka.
Walaalow, dhib badan baa ku qabnaa, waayo xabsi labada dhinac ka xiranaan ku jirnaa. Qaybo waxay ka xiran tahay Sayidka oo lagama soo gudbi karin, qaybuna waxay ka xiran tahay dhanka Dabka. Marka waxaan maqli jiray nin xanuunsan boqol ugu talisay. Marka labada dhinacaan ka xirannahay, bajaaj nooma soo gudbo, gaari nooma soo gudbo, dadkii socotada ahayna haddee waaba yaraataba. Marka meel bannaan oo barxada unbaan fadhinaa, ganacsina oo ku jirnaa, dukaamana noo furan, wadooyinkiina 4 koonay ka xiran yihiin. Marka guryo kiraana waa ku jirnaa, xaafad ha noqoto, dukaamo ha noqoto. Haddee dadkaas ganacsatadaana xilliyada hore waxaan gaari jirnay 5 saac ilaa 6 saac aan gaari jirnay. Dadka iyagoo dhooban oo socduna ayaan ganacsigana xiri jirnay. Laakiin hadda saad ganacsigaad u fadhiiso, adee inta ku daashid unbaad baxaysaa, aad xaafadaada aadaysid. Walaahi ganacsiga ma kala socdo, waayo haddii gurigii kira lagaa rabo, adigu guriga iska malhid, kira lagaa rabaa, bishu hadday dhammaato waa lacagta kireed inaad bixisid, tiya xaafadana kiraa lagaa rabaa. Marka waxa waaye labadii meelood baa kiraa lagaa rabaa. Kirooyinkuna haddii adugu malhidanima iska leh, haddaad bixi weyso alaabtaada afka ku qaada imaanaysa, ama cir laad ama dhul aad.
Ganacsatada qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay inay yihiin canshuur bixiyeyaal xuquuq u leh inay helaan goobo ay ku ganacsadaan oo bulshadu soo gaari karto.
aniga waxyaabo badan aan gadaa meeshaan ganacsi ku leeyahay, marka ilaa bil way ka badan tahaan u malaynaa inta jidka uu naga xiran yahay. Dhib weynaan ku qabnaa xirnaashaha jidka. Awal annagoo awal la daalaa dhacayna suuq xumo ayaan haddana waxaan ku darsanay in jidkii uu naga xirmo. Waxaa waaye waxaana laga rabaa kiro, oo guryahan kiro badanay nooga kiraysan yihiin, lacag badan bay nooga kiraysan yihiin. Shaqaalaha wuxuu naga rabaa lacag, teeda kale canshuuraana laga qaadaa annaga, ma fahamtid? Canshuur bixiyaalaa nahay. Waxaa loo baahan yahay marka canshuur bixiyaal markii aan nahay, xuquuqda aan leenahay inaan helnaa loo baahan yahay. Ma hayno xuquuqdeenni, waxaa ka mid a jidkan xiran ayaa ka mid a. Marka waxaan codsanaynaa cid kastoo jidkan furi karta annagu inaan guurno ayaan quus ugu jirnaa. وشربت طيب بيل هذا بيل كل هذا نسي جوجنا وحين قلنا سأل باب هذا أنا أصور فينا كجورنا مش مش كلو إرزاق دفتان عدنا ما 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 جوي كرنا وشربت كريان نقص عطه وحنا لقينا بيل بنا لقينا بقى وحول بوقف من عدنا أوبهايا أنا لوجب بهايا أنا أوبهنا مركع علي حاصل هدان لهيلين أسبوع عن هذا لما هذا كيس كلا بالكلا هذا مكوس يجرو مس يجرو دوجنا مثلاً الباب ده نسوق لفنانا.
واتي واحد يجاور أنت مركي هراء وضده في عينين هبين كي ما قصة عاد حري جرتين.
مركي هراء واحد حري جرني إلا كود وان قارني جنا حتى ضدام بحرم بالباب ده هو وجبر يا شغالة شغالة إس بدل أنا كجر وضبان. مي فهمتي هذا أفر صح شد حس مركي اللي قارو مجو كرو واحد جوا وملا مركي هراء باور نومس وجود بجري وحنوس وجود بجري كلي وضدام بجاج. بجاج كاس ضد كاس نوج كين جري أو ضد كوحنا يجيب سنجري بجاج كين والجوي وحصوقه هذا أو صعدة أما دقدقة أنا مجان
عبد الله محمود حلاني أو كم إذا لأن يرضى حرمها جن عسكولة أنت أود حيسة سيد كي يزجز كذبك أي عد سنة يا إن دولدو أي أفرتو وضدا سي دب وهران مع ميشو دي هراء
وحان كم إذا هاي ضد كم هيرضها جن عسكولة أنت أود حيسة يزجز كذبك يسيدك sida muuqata waxa la xiray socodka gaadiidka ee wadada aan ku shaqeyno dad badan oo manaamiisheena kamid ah ayaa no soo gaari waayay sabab la xiriira wadada oo xiran awgeed maadaama aan haydad aan shoor bixiyaal ah waxaan codsanaynaa in ay dawladdu noo furto wadada si ganacsigeena uu dib ugu soo laabto
dhinaca kale xiriir aan la sameeyay masuuliyiinta dawladda hoose ee xamar iyo laamaha amniga ayayna inoo suura gelin inaanu ku helno qadka taleefanka si ay uga jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa ganacsatadan gudaha Muqdisho inkastoo wadooyin badan oo halbowlo u ah howlaha caasimadda ay u xiran yihiin sababa amni haddana qorshahaasi ma noqon mid baajiya falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhacaya magaalada taasi oo shacabka ku abuureysa niyad jab iyo xaalad kale oo murugo leh حسن كافي قويستي VOA مقدشو
دلدة بلشد الرئيط كايد بنت لان لوسو قابي بنسا ايا دورتي هوغان عصوب كلان اي كويشين مقالادة قروي كدب وربحين الرنتان لحي ريتا وحا زود دري ورياها VOA قروي كاسو دري ورياها VOA نوح موسى برجاب
xubnaha dalada oo ka kala yimid gobolada Puntland ayaa ku doortay garowe hoggaan cusub oo hoggaamin doona dalada Bunsa ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee Bunsa saddexda sano ay soo socota halka ku xigeenka loo doortay Aqil Mursal Maxamuud Abdi xubnaha dalada ayaa doorashada daahfuran ku doortay hoggaankooda cusub Aashe Gale gudoomiyaha gudiga kumeelgaarka ay doorashada waday ayaa ka hadashay
waxaan maadcelinayaa hoggaankii hore oo Bunsa gudoomiyihii iyo boorkii iyo muxuu ahaa secretariat-kii oo intaa nala shaqeynayay oo aan marna muxuu ahaa naga maqneen waxaan rabaa inaan u maadceliyo hay'adda BDRC oo hawlkeeda ku shireynay qalabkeeda isticmaalaynay nala shaqeynaysay waxaan rabaa inaan u maadceliyo ka cod daaranaya walaalaha iyaga saaxiibadaya oo hadda mar dhow daqiiqada ka badi aan kursiga kula soo fariisan doono walaalayaalna afiya hadii wax naga dhaceen hadii aad wax naga tabateen anaga laftirkay waan qaqan sharafteen laakiin afiya masaabax waxaan ku wareejinayna liiska ergada oo codaysay oo ahaa 119 qof oo ah liiska ugu dambeeyay oo asagana baqshada ugu jira number 6 waxaan ku wareejinayna natiijadii wareegyada shanta musharaxba codadka ay kala heleen oo ayadana baqshad ku jira ku wareejinayna waxaan ku wareejinayna natiijadii codadka labadii wareeg oo ay galeen gudoomiyayaasha muxuu ahaay Bunsa ayadana codadkoodii iyo warqadihii la saxiixay oo ergada ay saxiixday waa ku wareejinayna waxaan ku wareejinayna natiijadii musharaxiinta labadii erday oo labadii gudoomiye isku soo haray ayagana codayntoodii wareega labaad waa ku wareejinayna
xubno badan ayaa isku sharaxay gudoonka iyo ku xigeenkiisa kuwaas oo kuwii guuleystay iyo kuwii laga guuleystaba ay ka hadleen madasha
waxaan ku wareejinayaa waxaan ku wareejinayaa saaxiibaday oo maanta waxaan u raadayaa si gaar ah ugu booynayo oo u sheegay jacaylka waa dhammaantiina waa idiin mahadcelinayaa. Waxaan isleeyahay saaxiibadu kula shaqeeya, haddaa isdhacdo qof qof xus armaa qof ka tagtaa. Dhammaantiin saaxiib yaalo amaadsan tihiin.
Doorashadii maanta halkaa ka dhacday waa dadaalay, laakiin dee waxa weeye walaalkay cabdiraxmaan cabdirasaaq ayay guushta raacday. waana ugu hambalyeynaynaa sida Isciid Deere sheegana waanu la shaqaynaynaa. wax alla wax inooga baal diyaar baanu nahay. isagana waxaan leenahay Ilaahay kuu gooleeyo. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa faaseerka Mursal, Nabadoon Mursal.
ballanteedana waxay ahayd inay Buuse guuleysato. marka guusha aan gaaray ma ahan guul shaqsi ah, laakiin waa guul ay gaartay Buuse idin, waa guul reer Puntland ay gaareen, waa guul lagu dayan karo insha allahu tacaala, oo election walba iyo doorasho walba iyo dad walba oo wada shaqayn kara ay ku dayan karaan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibaday kale oo tartamay. hadda koofiyadii waa sigatayo, waxa weeye waa la iska laalaaj. marka koofiyadahaas in la sigi karo oo laga adkaan karo waa inay ogaadaan.
doorashada dalada Buuse ayaa dib u dhacday. kol hore ayay ahayd in hoggaankii hore ay soo diyaariyaan doorashada xubnihii bedeli lahaa, kuwaasoo ugu dambeyn ima kala doortay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
golaha warbaahinta qaranka ee dalka Kenya ayaa sheegay in taleefannada gacanta ay isticmaalaan wariyaasha ay u diiwaangashan yihiin in qalab la mid ah midka wariyaasha isticmaalaan, sida midka wax ku duubtan iyo kaamirooyinka ee ay wariyaashu isticmaalaan. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmo ka hor ay ilaalada xaaska madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ay jirdil u geysteen wariye ka tirsan warbaahinta gudaha xilli uu muuqaalo iyo sawiro telefoonkiisa uga duubaya xaaska madaxweyne ku-xigeenka Kenya, xilligaas oo ay ku sugnayd goob dadka loogu qaybinayay raashin mucaawina. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
war ka soo baxay xafiiska golaha warbaahinta Kenya ee loo soo gaabiyo MCK islamarkaana ilaaliya xuquuqda wariyeyaasha iyo warbaahinta Kenya ayaa lagu wargeliyey dhammaan xafiisyada dowladda Kenya in taleefannada gacanta ee ay wariyeyaasha iyo warbaahintu ay isticmaalaan ay la mid yihiin sida qalabka kale ee warbaahinta sida kaamirooyinka, raadiyeyaasha iyo kuwa kale ee la midka ah. arrintan ayaa looga gol leeyahay in wariyuhu uu xaq u leeyahay in wararka iyo macluumaadka uu ka soo tabin karo xafiisyada dowladda iyo dhacdooyinka kale ee waddanka ka dhacaya isagoo isticmaalaya telefoonkiisa gacanta. mas-uuliyiinta iyo laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaana looga digay inaysan ku dhibaateen in wariyeyaasha telefoonadooda gacanta. arrintan ayaana imaaneysa maalmo kadib markii ilaalada xaaska madaxweyne ku-xigeenka dowladda Kenya Dorcas Rigathi ay jirdil u geysteen wariye telefoonkiisa gacanta ku duubayay xaaska madaxweyne ku-xigeenka oo xilligaasi ku sugnayd munaasabad raashin mucaawina ah lagu qaybinayay. warbaahinta iyo hay-adaha ilaaliya xuquuqda warbaahinta iyo wariyeyaasha ee dalka Kenya ayaana aad uga carooday dhacdadan. aaladda casriga ee tiknoolojiyadda ee sii horumaraysa darteed wariyeyaashu waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee xilligan isticmaala qalabka casriga ah, iyadoo hadda ay wariyeyaasha iyo warbaahintu ay si dhib yar wararka iyo macluumaadka ay ku soo gudbiyaan iyagoo isticmaalaya telefoonadooda gacanta ama qalab kale oo casri ah oo la mid ah. haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay soo saareen golaha warbaahinta qaranka ee Kenya ee ay xafiisyada dowladda ku wargeliyeen inay ilaaliyaan xuquuqda wariyeyaasha iyo in wariyeyaashu ay dhacdooyinka iyo wararka ay u baahan yihiin ay ku soo tabin karaan iyagoo isticmaalaya telefoonadooda gacanta? Anas Maxamuud Cabdullaahi oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Midnimo oo ku taala dalka Kenya ayaa sharaxaya.
go'aankan isaga marka aad fiiriso waxa uu ku soo aaday maalmo uun kadib markii saraakiil ka tirsan ciidamada ee dalka oo markaasi la socday xaaska madaxweyne ku-xigeenka ee qaranka Rigathi Gachagua markaasi ay si xun ula dhaqmeen wariye u shaqeeyo mid ka mid ah jaraa'idyada ka soo baxa dalkani Kenya. marka taasi ayaa sababtay in go'aan ceynkan ah ay golahan soo saaraan. go'aankan oo ku socda dhammaan madaxda iyo sidoo kaleete dhammaan laamaha ammaanka ee waddanka iyagoona markaasi lagu wargeliyey in suxufiyiintii ay u ogolaadaan in telefoonadooda gacanta ay markaasi u isticmaalaan munaasabadahan in markaasi ay soo tabiyaan iyo waliba in loo ogolaado in wararkooda ay markaasi iyo sawirrada ay ku qaataan muqaalada ay ku duubtaan wararkoodana ay ku soo tabiyaan telefoonadaasi ay wataan.
Wariyeyaasha iyo ururada u dooda xuquuqda wariyeyaasha ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aankan. Anas Maxamuud ayaa qaba in go'aankan uu soo saaray xafiiska golaha warbaahinta qaranka ee MCK ee ah in wariyeyaashu ay isticmaali karaan macluumaadka ay rabaan ay ku soo tabin karaan iyagoo isticmaalaya telefoonadooda oo muhiim u yahay wariyeyaasha iyo warbaahinta.
Waxaynu inta badan aragnaa saxafiyiinta oo markaasi isticmaala kamerooyinka iyo sidoo kale qalabkan codadka lagu duubo ee voice recorderka loo yaqaano, laakiinse saxafiyiintii imikan waxa ay fursad u heli doonaan in xitaa telefoonadooda gacanta ay markaasi ku duubtaan codadka ay rabaan, in sawirrada ay ku qaataan, iyo in muuqaaladooda ay markaasi ku duubtaan. Tan kale, marka aad fiiriso qadar, waxaad arkaysaa go'aankan isaga oo golaha warbaahinta ee Kenya ay soo saareen waxaa markaasi lagu amriyaa kuleejiyada iyo sidoo kale jaamacadaha waddanka in iyagana ay koorsooyinka ay bixiyaan ee dhanka warbaahinta inay ku soo daraan qaabka telefoonada gacanta ay saxafiyiinta ugu isticmaali karaan in wararkooda ay markaasi ugu soo tabiyaan.
Kenya ayaa ka mid ah wadamada ugu horeeya ee qaaradda Afrika ee dhinaca ilaalinta xuquuqda wariyeyaasha iyo warbaahinta ka howlgala dalkeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal Khadar. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa. Haddaan idin dulmaro warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, gruubka H dalka Burtugiiska ayaa waxa uu guul muhiime ka gaaray xulka dalka Uruguay, ciyaar xiiso badan oo ay dhinacyadu yeesheen, waxaana ay kaga adkaadeen 2 gool iyo waxba, waxaana u dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Fernandes oo daqadii 50-aad, iyadoo goolkaasi sidoo kale uu sheegtay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ay ku murmeen dadkii soo tabinay ciyaarta, sidoo kale shaki ka galay cidda dhalisay maadaama uu Fernandes isagu soo qaaday. Ronaldona uu madaxa markaasi doonayay inuu ku dhufto, isla mar ahaantaasina loo soo qoray in isagu dhaliyey. Hase yeeshee, ciyaarta oo dhammaan rabta ayaa rigoora ay heshay xulka dalka Burtugiiska, waxaana dhaliyey ciyaaryahankaasi isla Fernandes. Burtugiiska ayaa waxa uu ka mid noqday dalalka usoo gudbay wareega xiga ilaa iyo hadda, waxaana uu ku biiray xulka dalka Faransiiska oo hore usoo gudbay koobka kubadda cagta adduunka ee wareega kale xiga. Brazil ayaa gool waxba kaga adkaatay Switzerland, isla gruubka G Cameroon iyo Serbia oo goor hore si ciyaareen ah waxa ay ku kala tageen 3-3. Kulmo xiiso badan maanta ayay dhici doonaan. Ecuador iyo Senegal ayaa dheeli doona. Netherlands waxay la dheeli doontaa xulka dalka Qatar oo marka koobka martigelinaya hase yeeshee noqday waddankii ugu horeeyay ee koobka ka hara. Waxaa sidoo kale kulmada maanta dhici doona xiisaha lehna uu yahay kulanka ay dheeli doonaan dalalka Mareykanka iyo USA iyo Iran oo iyagu markaasi ciyaartooda ay tahay in mid gaara indhaha lagu haya ah, maadaama ay Iran 3 dhibic iska leedahay, Mareykanna 2 dhibic iska leeyahay. Waddanka kale uu doonayo inuu waddanka kale uu quusiyo oo wareeg xiga uu soo gudbo. Ingiriiska ayaa gruubkaasi hogaaminaya, 4 dhibic iska leeyahay, Walesna 1 dhibic iska leedahay. Waxyaabaha ku soo kordhaya isu gudbin doona Walesna Ingiriiska ayaa la dheeli doontaa isla kulmada maanta dhici doona ay qayb ka yihiin. Muusigadaas aad maqlaysaan ayaan ku soo gabagabeynayaa, waxaana ku luqeynaya fanaanka Maxamed Tubaac Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiyo. Thank you.